ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Надія Савченко оголосила у Львові про створення громадської платформи «Руна».
Це не буде політичний проєкт. Партія – це всього лише механізм. Вона у нас з'явиться тоді, коли це буде потрібно.
Чому цей проєкт все ж сприймають як політичний? Почуємо експерта.
Насправді Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було би написати, кого вона представляє.
А від пересічних киян дізнаємося, як вони ставляться до громадської активності Надії Савченко. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявляє, що з російською стороною вдалося домовитися про відвідання утримуваних у Москві Романа Сущенка і Євгена Панова. Як повідомили в офісі уповноваженого, найближчими тижнями Лутковська планує також відвідати засуджених українських громадян, яких утримують у виправних колоніях у Сімферополі. Омбудсмени України і Росії планують продовжити переговори щодо переміщення засуджених українців з пенітенціарних установ анексованого Криму на материкову частину України. Наразі йдеться про 17 таких осіб. Розширені санкції США проти компаній із Росії та анексованого Криму сьогодні оприлюднені офіційно і набувають чинності. 23 грудня Міністерство торгівлі США поінформувало, що додає до списку суб'єктів, на які поширюються санкції, ще 23 юридичні особи з Росії і окупованого Криму. Як мовиться у повідомленні, влада США визначила, що вони діють на шкоду інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Міністерство пішло на цей крок, щоб забезпечити ефективність чинних санкцій щодо Росії за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України, мовиться у повідомленні. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова називає вбивство російського посла Андрія Карлова результатом антиросійської пропаганди Заходу.
Это целенаправленная антироссийская пропаганда. Она велась долго, она велась на всех уровнях. Она закончилась убийством российского посла.
Заявила Захарова. 19 грудня 22-річний поліцейський із загону спецпризначення Мавлют Мерт Алтантиш застрелив на фотовиставці у столиці Туреччини Анкарі посла Росії Андрія Карлова. Алтантиш назвав свої дії помстою за дії Росії у Сирії. Нападника було вбито під час операції поліції. У Стамбулі почався перший судовий процес щодо обвинувачених у спробі державного перевороту. Сьогодні розпочалися судові слухання щодо 29 поліцейських. Офіцерів обвинувачують у низці злочинів, серед яких спроба змінити конституційний лад та участь у терористичних організаціях. У Туреччині арештували понад 40 тисяч підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту 15 липня цього року, під час якої загинули близько 270 людей. Ну і на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, як завжди, не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні народний депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила у Львові про створення громадської платформи «Руна», наголосивши, що мова йде не про політичну партію. За словами Савченко, вона презентує проєкт не як політик, а як громадянка. А ще Надія Савченко закликала однодумців приєднатися до платформи, але нікому не вірити. Докладніше про те, як у Львові відбувалася презентація, розповість Галина Терещук.
Спершу презентацію громадської платформи мали намір провести у Києві, але перенесли подію у Львів, як пояснила Надія Савченко, через застуду одного з представників руху львів'янина. Вирішили приїхати саме сюди. На прес-конференцію Надія Савченко разом із сестрою та своїми колегами прийшла заздалегідь, побоюючись провокацій, а прес-конференція відбувалася за зачиненими дверима. Однак жодного протестувальника чи невідомих осіб, окрім медійників, які прийшли послухати нардепа, не було. Керівник прес-служби громадської платформи попередила журналістів, що запитувати Савченку можна лише про новий проект. Про нього Надія розповіла, а радше прочитала з підготовленого тексту.
Це не буде політичний проект. Партія – це всього лише механізм. Вона у нас з'явиться тоді, коли це буде потрібно. На даний час це просто природнє об'єднання людей.
За словами народного депутата, система знівелювала всі цінності Майдану, тому вона не вірить жодній політичній партії, які розповідають про зміну політичної системи. Парламентар зазначила.
Ніхто мене не фінансує.
А гроші вона бере із власного фонду і ще одного створеного під платформу, тому сподівається на підтримку людей. Надія Савченко відмовилася відповідати на запитання про звільнення бойовиками угрупування ДНР 27 грудня двох утриманих ними жінок – Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак, про що уранці повідомив сепаратистський сайт. Також не відповіла пані Савченко Радіо Свобода, чому люди мають долучатися до її нового громадського проекту, але заявила.
Так говорили розумні філософи, не вірте. Сумнівайтеся, що вам це підходить, саме ідея, так? Саме зміна системи, саме в такому ракурсі, то доєднуйтеся.
І розповіла про плани.
Як ми пропонуємо працювати? Я зараз не сижу тут як народний депутат України. Я сижу так само як громадянин України, який виконує і існує за такими самими законами. Якщо ви хочете мати державу злочинців, то зробіть такі закони, які неможливо виконати. На даний час саме так діє Верховна Рада, саме так діє законодавчий орган. Для того, щоб щось змінити, у нас дійсно повинна бути правильно вибудована система, яку ми зможемо потім поставити.
Презентацію нового проекту Савченко прокоментував для Радіо Свобода львівський активіст Роман Онишкевич.
Всі сказані речі правильні, вони відкрили нам очі на те, що в Україні є корупція, те, що в нас не все в порядку в взаємостосунках влади і суспільства. І це говорить кожна партія на кожній презентації. А я перспектив в проєкті політичному Надії Савченко не бачу.
Разом із Савченко проект у Львові презентували місцевий активіст Теодор Дяків, а також блогер, громадський активіст Назар Мухачов, який у коментарі зазначив, що не має нічого спільного з Віктором Медведчуком. Після завершення прес-конференції Надія Савченко залишила приміщення з чорного ходу, уникнувши таким чином спілкування з журналістами на вулиці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні ж представники угруповання ДНР звільнили двох утримуваних ними жінок, прив'язавши це звільнення саме до діяльності Надії Савченко. Чи має політичні перспективи новий проект і його лідер Надія Савченко? Про це журналіст Радіо Свобода Інна Кузнєцова говорила з політичним експертом Костем Бондаренком. І коротко уривок цього інтерв'ю ми з вами зараз почуємо.
Пане Костю, а наскільки от громадська платформа як неполітичний проект, наскільки це от взагалі в політології є?
Ні, ну насправді можна назвати себе як завгодно, і відповідно в даній ситуації просто Савченко підкреслила, що вона не створює політичну партію, що це не партія. Тобто брати участь у виборах вона не зможе як якась політична сила, тому що у виборах, якщо вони оголошуються, якщо проводяться вибори, то беруть участь політичні партії або окремі особи. Тобто насправді Савченко сформувала якусь організацію, яка їй потрібна, напевне, в першу чергу для того, щоб навіть не стільки для того, щоб підтягнути до себе своїх однодумців, скільки для того, щоб мати певну візитку, на якій можна було би написати, хто вона і, відповідно, кого вона представляє.
З іншого боку, вона говорила про те, що партія – це механізм, і його потрібно з часом задіювати, тобто це, очевидно, на якийсь майбутній крок.
Для того потрібно РУДу перетворити на партію, зареєструвати її як партію в Міністерстві юстиції, створити відповідно структури цієї партії у різних областях, мінімум у 14 областях України, і відповідно після цього вже йти на вибори. Але ще раз підкреслюю, що на сьогоднішній день в РУДі, навіть якщо візьмемо усіх, кого задекларували сьогодні як учасників, то найбільш відомим учасником цього проєкту є сама Надія Савченко, і це її, можна сказати, лідерський проєкт. Після того, як вона була виключена із партії «Батьківщина», їй потрібно, очевидно, нову якусь політичну силу. Навряд чи хтось готовий сьогодні взяти Надію Савченко до себе, зважаючи на її амбіції, на її надто самостійну поведінку, на її неспроможність працювати в рамках команди, командну роботу. Тому, очевидно, вона створила зараз свою організацію, щоб була можливість говорити, кого вона представляє.
Це був політичний експерт Кость Бондаренко. Розширене інтерв'ю з ним дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до громадської активності Надії Савченко. І ось які відповіді почули.
Дуже обережно, бо багато чутків про те, що це московський проєкт. І у Порошенка, так і у неї це московські проєкти. Чи дуже хворий, чи велике падло, так на Україні кажуть.
Мені не подобається її громадська активність. Це взагалі можна назвати громадською активністю?
Я багато сприймаю як таку театральщину, тому що на самом деле ніяк вопрос Донецька не рішається, Донецька, Луганська. І хто буде робити громадський рух, або взагалі там організація, у якій немає ні ресурсів, ні средств, ні можливості. Это просто вброс в массу какой-то информации, и не более того, я считаю. Но это политическая деятельность.
В последнее время отрицательно. Ее в последнее время стало как-то очень много. Такое впечатление, что она идет вразрез со всеми решениями, со всеми там какими-то законами. У нас же тоже полно всевозможных волонтеров, которые помогают там договариваться, наших бойцов оттуда доставать. Но как-то Надежда делает это немножко, мне кажется, неправильно.
Мне кажется, она до всего относится дуже радикально.
Взагалі, ну, людина, как людина, что-то робить.
Никакой реальной дії немає, ніяких, в принципі, осмислених думок, спрямованих на будь-яку реконструкцію ситуації в Україні, немає. Це суто акторська гра.
А як ви вважаєте, свої думки з цього приводу висловлюєте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на сторінці програми у Фейсбуці і на сайті radiosvoboda.org. На базі одного з полігонів Національної гвардії України планують побудувати міжнародний центр МВС, де будуть тренувати як українських, так і іноземних правоохоронців. Для реалізації цього та інших проєктів планують залучати міжнародну фінансову допомогу. Бюджетне фінансування сфери безпеки і оборони наступного року сягне нового рекорду і перевищить 5% українського ВВП. Частину грошей отримає і Національна гвардія. На думку військових експертів, поліцейській структурі потрібна броньована техніка, хоча на передовій ці бійці зараз і не перебувають. Михайло Штекель побував на події.
Міжнародний підготовчий центр Міністерства внутрішніх справ планують побудувати поблизу Києва в селищі Старе на базі одного з полігонів і навчальних центрів Національної гвардії. Протягом останніх 2 років на розвиток інфраструктури центру з бюджету витратили більше 25 мільйонів гривень. До реалізації проєкту центру залучатимуть міжнародні кошти. Наступного року МВС сподівається отримати до 30 мільйонів доларів для інвестицій у систему безпеки. В зоні АТО сьогодні перебуває близько 5 тисяч нацгвардійців, деякі з них у військових частинах, деякі на укріплених позиціях захисних ліній 2-3 ешелону.
Національна гвардія вже існує у нас біля 3 років. Ми сьогодні нараховуємо, згідно закону, біля 60 тисяч. Концепція розвитку планується 45 тисяч кадрового складу і 15 резервного.
Заявив командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров. Цього року Національна гвардія забезпечила житлом 255 солдатів і офіцерів. Зокрема, 27 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов урочисто передав 58 нацгвардійцям, у тому числі й відставним, ключі від квартир.
134,5 мільярда виділено в бюджеті на фінансування сектору безпеки і оборони. Це перевищує 5%. Тобто 5,2. Точно вже порахували з урахуванням ВВП. Думаю, що трошки буде більше. Але ж 5,2 – це також рекордна сума. 200 мільйонів планує Національна гвардія в наступному році виділити на будівництво нового житла для військовослужбовців.
Якщо б народні депутати проголосували за закон про спецконфіскацію, то задовольнити потреби армії і Нацгвардії було б простіше, вважає голова парламентського комітету з питань безпеки і оборони Сергій Пашинський.
Бюджет Міністерства оборони набагато більше, ніж бюджет Національної гвардії, але задачі там інші і потреби там більше. Саме тому виникли такі міф, що все йде на Нацгвардію. Це неправда, це брехня і прокремлівська пропаганда.
Національній гвардії дійсно потрібна броньована техніка, каже військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. Гвардія має бути військовим формуванням із правоохоронними функціями, говорить експерт.
Національна гвардія забезпечує поліцейські функції, але враховуючи ті умови, в які їм доводиться вести службу, виходячи з того, що немає суцільної лінії фронту. Ті ж самі ДРГ, вони час від часу проходять між блокпостами, тобто там немає суцільної лінії.
В 2014 році добровольчі підрозділи Національної гвардії стали одним із перших на полі бою проти проросійських сепаратистів. Зокрема, це були батальйони «Донбас» і батальйон імені Сергія Кульчицького. З весни 2015 року на передовій залишилися лише підрозділи Збройних сил України. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» дізнаємося про економічне зростання України, про що стверджує міністр економічного розвитку.
За попередніми результатами 6 місяців 2016 року топ-100 показали прибуток 31 мільярд гривень.
Всесвітній індекс благодійності. Україна 106-та. На першому місці значно бідніша за неї країна.
То в таких скрутній ситуації могло бути по-іншому. Люди могли замкнутися і зайнятися лише власним виживанням, але відбулися процеси протилежні.
Радіо «Свобода» опитали лідерів думок з різних регіонів країни про те, що найгіршого і найкращого відбувається з Україною. І сьогодні ми почуємо Сергія Жадана.
Я думаю, в цьому плані найважливіше і найгірше воно поєднано, тому що найважливіше, що відбувається в країні, це війна.
А про те, яким буде рік 2016 в історії, сьогодні буде говорити мій колега Дмитро Шурхало у передачі «Історична свобода».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Українська економіка відновила зростання, і ця тенденція посилиться наступного року. Так стверджує перший віце-прем'єр-міністр економічного розвитку Степан Кубів. За його словами, значне зростання відбувається навіть у традиційно збитковому державному секторі економіки. Відтак в уряді вважають відновлення позитивної динаміки, в тому числі і наслідком реформ, одна з яких – запровадження системи електронних закупівель. Євген Солонина знає подробиці.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2017 році на рівні 3%, повідомив міністр Степан Кубів. Тим часом у державному бюджеті України на 2017 рік закладений прогноз росту ВВП на 3%. Міжнародний валютний фонд раніше зберіг прогноз зростання цього показника для України на рівні 2,5%. Економічне зростання вперше за декілька років показали і 100 найбільших державних підприємств, заявив Степан Кубів.
За попередніми результатами 6 місяців 2016 року топ-100 показали прибуток 31 мільярд гривень. На відміну від збитку 53,2 в 2015 році.
Рік тому позитивну динаміку показували тільки 17 зі 100 найбільших державних підприємств. Однією з причин зростання державного сектору Степан Кубів вважає запровадження державної системи електронних закупівель «Прозоро». На систему «Прозоро» перевели також роботу фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У 2017 році систему електронних торгів вдосконалюватимуть і об'єднуватимуть з державними базами даних, щоби унеможливити проведення сумнівних тендерів, запевняє заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, співавтор системи «Прозоро» Максим Нефьодов.
Ми отримуємо величезну кількість даних, більш ніж 500 гігабайт щомісяця. Наша мета – це використовувати їх, аби робити автоматичний моніторинг, знаходити потенційно ризиковані тендери ще до того, як вони відбулися.
Європейський банк реконструкції та розвитку вніс українську систему «Прозоро» до числа рекомендованих моделей реформування державних закупівель для інших країн світу. Голова Комітету економістів України Андрій Новак визнає, що система електронних закупівель, так само як і запровадження електронного декларування статків посадовців, є прикладами успішних реформ в економічному секторі. Однак такі приклади є скоріше винятками, стверджує економіст. Україна дійсно відновила економічне зростання, але це відбулося аж ніяк не завдяки зусиллям влади, наголошує Новак.
Це відбулось не тому, що щось зробив уряд чи Національний банк, це відбулось природньо по закону циклічності економічного розвитку. За 4 роки падіння на понад 20%, а на 17-й саме оптимістичний прогноз – це 3%.
Тим часом Степан Кубів заявляє, що Україна виконала всі необхідні зобов'язання для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Так, Верховна Рада 21 грудня вночі ухвалила державний бюджет на 2017 рік, поспішаючи зробити це до канікул МВФ. Крім того, минулого тижня націоналізували системно важливий банк – Приватбанк. У МВФ привітали це рішення українського уряду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як у Євросоюзі оцінюють українські реформи, дізнавався у Брюсселі Віталій Єреміця.
Цього року українські реформи ледь волочили ноги, кажуть оглядачі у Брюсселі. Європейська співдружність вже зачекалася результатів перетворення України на державу з вільним ринком, чисту від корупції та олігархату. Як коментує Марк Франко, аналітик із Брюссельського Королівського інституту міжнародних відносин Егмонт, відсутність критичної маси реформ призводить до того, що ні економічного, ні політичного просування в українському суспільстві не видно.
Україна далі погано котирується на міжнародній арені. Реформування йде дуже повільно. А через це держава не спроможна досягти критичної маси цих реформ, які б зруйнували нинішній олігархічно-політичний зв'язок. Але з огляду на те, що Україна для ЄС є вирішальним партнером, і Брюссель, і європейські столиці будуть продовжувати тиснути на неї для реалізації цих реформ. Наразі всі чекають конкретніших і швидших результатів.
Тим часом деякою мірою навіть родинними стали за 2016 рік відносини між Україною та НАТО. Так вважає виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок. Дипломат пояснює, що це вже серйозний прорив, тому що це вже нова логіка і філософія відносин. Україна та Альянс, по суті, вже не просто йдуть паралельними курсами і час від часу перетинаються для того, щоб звірити годинники, а зараз вони йдуть одним курсом, каже Божок і додає.
Україна і НАТО стали ріднею. Тобто Україна стала більше, ніж партнером для НАТО.
Резюмує чільний український дипломат. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Доки в розпорядженні 62 мільярдерів світу стільки ж статків, скільки в половини людства, кожен другий заявляє про схильність допомогти в біді, згідно зі Всесвітнім індексом благодійності, який ще називають індексом щедрості. Рейтинг найдоброчинніших країн цього року очолює М'янма. Лепту зі своїх кровно зароблених жертвують 9 із 10 її громадян. Серед європейців найщедріше, як показує дослідження, є мальтійці. Україна минулого року посідала 89-ту позицію, а цього року навіть не увійшла у першу сотню. Українські соціологи не погоджуються з тим, що цей результат сповна відображає українську дійсність, і зауважують, що з початком російської воєнної агресії в 2014 році в Україні спостерігався пік благодійництва, і нині воно доволі впевнено формується як культура. Тому вивчала Ярослава Куцай.
Як трапилося, що середньоазійська держава, яка за багатьма економічними показниками поступається Україні, за готовністю населення допомагати іншим випереджає навіть найбагатші країни світу? Такий високий показник, скоріш за все, результат того, що більшість населення практикує тхераваду – найдавніший напрямок буддизму. Довіряни підтримують тих, хто веде чернечий спосіб життя, припускають автори дослідження. Вони також звертають увагу на поліпшення цього показника порівняно з минулим роком і пов'язують його з оптимізмом через перші після десятиліть військової диктатури демократичні вибори у листопаді 2015 року. Окрім М'янми, у десятці найщедріших країн – США, Австралія, Нова Зеландія, Шрі-Ланка, Канада, Індонезія, Велика Британія, Ірландія та Об'єднані Арабські Емірати. Україна, яка торік вперше опинилася у першій сотні, наразі 106-та. Останню сходинку посідає Китай. Дослідження ініціював Британський фонд благодійної допомоги на основі даних опитування, проведеного у 140 країнах світу інститутом Геллапа. Анкета містить запитання про те, чи доводилося опитаним допомагати незнайомцям, які потребували допомоги, жертвувати гроші на благодійність, присвячувати особистий час волонтерству. Згідно з результатами опитування, найбільше готових допомогти нужденним там, де суспільство має справу з серйозними гуманітарними викликами. Тут наводять, зокрема, охоплений громадянською війною Ірак та Лівію і Непал, який минулого року пережив потужний землетрус. Бажання допомогти нужденним зростає на всіх рівнях економічного розвитку, включно з перехідними країнами, де пересічна людина, хоч і рідко допомагає незнайомцеві, все ж більше схильна до цього порівняно з минулим роком, мовиться у звіті. Найчастіше кошти жертвують люди віком за 50. Серед тих, кому 30-49 років, кожен третій. Серед молоді 15-29 років, кожен четвертий. Характерним трендом є також гендерна збалансованість щедрості. На сьогодні чоловіків і жінок, що жертвують гроші, у світі близько 31%. Фонд благодійної допомоги звертає увагу на те, що вперше за 5 років, коли проводять опитування, більше половини тих, хто брав у них участь, повідомили про свою причетність до благодійних проєктів. Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна у коментарі «Радіо Свобода» зазначила, що в Україні теж готовність допомагати іншим різко зросла упродовж останніх кількох років, досягнувши піку 50% у 2014-му. Наразі майже 40% громадян здають кошти на благодійність, що, на думку Бекешкіної, для України є доволі високим показником. Кожна третя пожертва, каже соціолог, йде на армію та підтримку переселенців.
Скрутні ситуації могло бути по-іншому. Люди могли замкнутися і зайнятися лише власним виживанням, але відбулися процеси протилежні. Ну, волонтерство кількісно, воно не зростає, на жаль. Це приблизно 10% людей активних, зростає їхня, скажімо, активність. Ну, люди готові давати гроші, але особисто брати участь, на жаль, особистісна активність не зростає.
З тим, що українці схильні радше жертвувати кошти, аніж власні сили і час, погоджується й Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Вона вважає, що це пов'язано із тим, що значна частина людей в Україні сьогодні працює понаднормово. Утім, зусилля волонтерів, зокрема й з огляду на це, громадськість цінує.
От на сьогоднішній день довіра волонтерам – це найвищий рейтинг довіри, найбільший позитивний баланс порівняно з усіма іншими інститутами, які просто сьогодні існують. Навіть до церкви, де був теж позитивний баланс, навіть більше, ніж до Збройних сил, саме волонтерам.
Коментуючи результат України у Всесвітньому індексі благодійності, який ще називають індексом щедрості, українські соціологи наголошують, що доброчинність як соціальний тренд в Україні лише набирає обертів, але вже здобуває дедалі потужнішу підтримку передовсім завдяки активній позиції молоді. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Більше на цю тему також інфографіка на сайті radiosvoboda.org сьогодні увечері. Ще одна тема в нашій передачі. Радіо Свобода опитало лідерів думок із різних регіонів країни про те, що найгіршого і найкращого відбувається з Україною. І ось думка українського поета, прозаїка і музиканта Сергія Жадана. А проект має назву «Ті, хто знає».
Що найважливіше з нами відбулося цього року? Ну, я думаю, в цьому плані найважливіше і найгірше воно поєднано, тому що найважливіше, що відбувається в країні, це війна. Війна – це головне найстрашніше, що може бути, найдраматичніше, що може бути. Нам, власне, не пощастило жити в часи війни. Війна триває третій рік, але, мені здається, українці доволі гідно дають собі раду з цією війною. Війна нас не ламає, війна нас не позбавляє сили, віри, витримки. Українці не хочуть здавати свою країну, українці не відмовляються від своїх цінностей, від своїх переконань. Мені здається, що ця війна є великим, дуже трагічним, дуже драматичним випробуванням, яке всіх нас робить інакшим. І тим, хто бере в цій війні безпосередню участь, і тим, хто намагається допомагати тим, хто бере участь в війні, і тим, хто ближче до лінії фронту, і тим, хто знаходиться в глибокому, теплому, затишному тилу. Мені здається, це найважливіше. І звідси ж випливає, мабуть, те найоптимістичніше, що з нами відбувається. Ми не здаємося, ми, власне, стоїмо на своїх позиціях, ми
ми змінюємося загалом рахунком. Навіть якщо ці зміни не є якимись очевидними, радикальними, навіть якщо це не стосується таких сфер, як політика чи економіка, все одно достатньо просто спілкуватися з українцями з різних соціальних, суспільних прошарків, щоб розуміти, що суспільство справді зміниться, суспільство живе, суспільство рухається вперед і тягне за собою свою країну, тягне за собою свою державу. Держава часто запізнюється, часто не встигає, але суспільство достатньо власне цього завзяття, сили, віри, щоб все-таки витягнути країну з тієї ситуації, в якій вона сьогодні знаходиться. Тому мені здається, рік був важкий, рік був дуже непростий, рік ще не завершився. А це означає, що щодня є загиблі, щодня є жертви, але разом з тим, власне, люди не зупиняються, люди не втомлюються, люди далі готові боротися за себе, за своїх ближніх, за свою країну, власне, за свою ідею. Мені здається, це головне.
Це був Сергій Жадан. Шукайте проєкт «Ті, хто знає» на сайті Радіо Свобода у Фейсбук та Твіттері. На черзі Одеса, Полтава, Київ та Рівне. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Історична свобода».